tute antaŭ nelonge ni parolis pri planoj de la interlingvistika sesio en Poznano, kiam ni renkontiĝis en Birstonas. La interparolo aŭdiĝis iomete antaŭtage de la sesio. Kaj fakte hodiaŭ ni renkontiĝas, kiam la sesio jam finiĝis. Kaj do, Ilona, kiamaniere vi taksas ĉi tiun jarduonon en la laboro de viaj studentoj? Nu, kaj ankaŭ la fakton, ke denove ni bonvenigas instruistan trejnadon, ĉar komenciĝas la tria jaro.
Saluton al ĉiuj. Ni komencis la deknaŭan jaron de la interlingvistikaj studoj, kaj tiu ĉi jaro estis samtempe la tria studjaro de la nuna interlingvistika grupo. Tiu ĉi grupo, kiam startis antaŭ du jaroj, estis rekorde granda, havis 26 partoprenantojn, kaj ankaŭ nun ĝi estas rekorde granda, ĉar en la tria jaro ĝi havas ankoraŭ 17 partoprenantojn. Tio estas nekutima afero, kaj ni povis tial organizi plurajn specialiĝojn. Kiel vi scias, ĉar mi ofte parolis pri tio, la unuaj du jaroj donas la bazojn de esperantologio kaj interlingvistiko kaj ankaŭ lingvistiko el ĉiuj vidpunktoj, kaj la tria jaro ebligas specialiĝi pri iu tereno. Estas ses eblecoj, kaj kutime ni elektas du, sed nun estis ebleco por kvar specialiĝoj. Tiuj kvar specialiĝoj estis la komunikado, internacia kaj interkultura komunikado, esperanta lingvistiko, Esperanta literaturo kaj instruado de Esperanto. Tiu ĉi lasta instruado de Esperanto donas denove la eblecon, ke ni alorganizu homojn, kiuj pretas dediĉi nur unu jaron al spertado pri Esperanto kaj pli precize pri la instruado de Esperanto. Tio estas la tiel nomata instruista trejnado. Kaj nun ankaŭ tiu ĉi aldona grupo estas rekorde granda. 19 homoj komencis la instruistan trejnadon en Poznano. Tio signifas, ke ili havas kune lecionojn pri esperanta metodiko, pri pedagogio entute, kun tiuj kelkaj, kiuj elektis la instruistan specialiĝon el la universitata grupo. Kaj krome ili povas havi ankaŭ kelkajn el aliaj kursoj de la interlingvistika grupo, ĉifoje temis pri la nuntempa literaturo, kiun tradicia gvidas ĉe ni István Ertl.
Tamen estis ankaŭ kelkaj lekciantoj, prelegantoj, kiuj jam delonge ne gastis en Poznano, kiel Prabaldas Gupta.
No,
kaj ankaŭ Ulrich Lins, kiu jam estis en la jarkomenco.
Fakte ni havas specialan ŝancon gasti profesoron Prabaldas Gupta, kiu estas nuntempe prezidanto de la Esperanta Akademio, kaj kiel ĉiuj bone scias, li estis ankaŭ prezidanto de UEA. Li estas speciale kompetenta persono, kiu ankaŭ pri lingvistiko okupiĝas kaj ankaŭ pri literaturo. Tiuj, kiuj alvenas, kaj des pli malofte ili povas alveni al ni, kaj li el Barato efektive malofte povas viziti nin. Unuan fojon li vizitis nin en 2009, kaj nun en tiu ĉi jaro la duan fojon, en la tria jaro de la universitataj studoj, li gvidis kurson ankaŭ pri esperanta lingvistiko, kaj ankaŭ pri esperanta literaturo. Ni speciale kun granda intereso aŭskultis lin, kiel li prezentas la kontribuon de azianoj al la esperanta literaturo. Mi pensas generale, cetere, ke to estas tre grava afero, ĉar Esperanto estas tro europeca. Ne nur pro la lingvo, sed ankaŭ pro la kulturo, kiun ni estu sinceraj, ni eŭropanoj, usonanoj diktas.
El tiuj ĉi regionoj devenas en plimulto esperantistoj.
Efektive estas sufiĉe multaj, sed oni ricevas novaĵojn, ke ankaŭ en Ĉinio estas, ĉu ne, kaj en Japanio, kaj en Nepalo, kaj tie plu. Fakte nun mi havus la eblecon mem sperti kaj vidi, kiel tio okazos, ĉar komence de novembro okazos la okazia kongreso, kiun mi partoprenos, kaj provos ĝuste ligi kontaktojn kun kolegoj el aziaj landoj. Mi pensas, ke alvenis la tempo, ke la azianoj havu sian influon kaj al la lingvo kaj ankaŭ al la esperanta kulturo.
No, efektive, se ili partoprenas la comunan vivon, tio estas evidenta speguligo de la situacio, pri kio eble ni ankaŭ estas subinformitaj aŭ ĝuste pro la nesufiĉo da kontaktoj povas pri tio scii, konscii, kaj konsideri en la laboroj, ĉu ne estas tiel?
Jes, fakte mi eble aldonu, eble ankoraŭ estas frue nur inter ni, kvar okuloj kun
aŭskultantoj.
Jes, jes, mi mencias, ke nun fakte pretiĝas grandaj planoj, magistraj studoj pri lingvistiko en mia universitato, kie ĝuste mi atendas partoprenantojn ankaŭ el aziaj landoj.
Sed ili ne estos ligitei kun la interlingvistikaj studoj, kiuj ne nun okazas?
Tio estas du malsamaj aferoj, sed kompreneble la bazo estas niaj interlingvistikaj studoj, sed tio estos tagaj studoj por tiuj homoj, kiuj havas jam iun bazan nivelon el Esperanto kaj volas daŭrigi siajn studojn en fremda lando, ĉu ne reveni al Pollando, kaj iom spertiĝi pri lingvistiko, pri internacia kaj interkultura komunikado. Ecco, ni ancora Pollando samtempe, ĉu ne?
Do, estas tre interesa projekto.
Yes, mi esperas, ke tio altiros kelkajn eksterlandanojn, kaj mi esperas, ke kiam mi vizitos Ĉinion kaj renkontos kolegojn en la Azia Kongreso, do tiam mi havos eblecon priparoli la detalojn de tiu Eŭropa-Azia kunlaboro.
Tre interesa projekto, do Ilona, ni jam fixas renkontiĝon post via reveno el Azio por paroli pri aliaj aferoj kaj jar komence de nove venos sesio ĉi tie en Poznano por studentoj kiuj daŭrigas la studon.
Du aferoj ankoraŭ por aldoni. Ulrich Lins vidis kurson pri Esperanta movadhistorio en la pasinta semestro por la studentoj de interlingvistikaj studoj, kaj nun, kiam li venis por ekzameni ilin, ankaŭ iun koncizan kurson por tiuj, kiuj faras la instruistan trejnadon. Ili ja ne havas tiun dujarajn bazojn, sed tamen ni sentas la bezonon oferti al ili iujn koncizajn kursojn pri movadhistorio, pri literaturo kaj gramatiko, krom la ĉefa fokuso de siaj studoj, do tio estas instruado de Esperanto.
Kaj la alia?
La alia afero, ke okazis interparolo kadre de Arcones, kaj la temo de la interparolo estis spirita heredaĵo de niaj du forpasintaj tre elstaraj esperantistoj, Michel Dugodinas kaj Detlev Blanke. Ili sia vice ankaŭ kontribuis al la interlingvistikaj studoj, tiel ni sentis tute nature, ke ni tuj freŝe, bedaŭrinde post ilia morto, repritraktu kion ili signifis por Esperanto-movado. Ankaŭ la interparolantoj estis iusence ĉiuj kontribuantoj al la interlingvistikaj studoj. Ulrich Lins mem partoprenis la entombigon, kaj ni aliaj rememorigis al la publiko, kiuj spertojn, kiujn travivaĵojn ni havas ligita kun ili, kion ili signifas por nia Esperanto-movado, kaj kiu estas tiuj laboroj, kiujn ili komencis, kiu estas tiuj valoroj, kiujn ili reprezentas,
kaj lasis al ni,
kaj kiun ni havas kiel taskon daŭrigi. Inter ili estis ankaŭ Barbara Pietrzak.
Koran dankon, kun plezuro partoprenis tiun ĉi omaĝan sesion. Ĉar kun ambaŭ kiel ĵurnalistino, poste amikiĝinta persono, mi havis multajn kontaktojn kaj kompreneble ili influis la esperantistan vivon de ĉiuj partoprenintoj de la sesio. Bone, ke tio okazis, kaj eble ankaŭ valoras diri, ke jes, tiuj homoj, kiuj havas multajn taskojn, devas ankaŭ pensi pri tio, ke oni ne pensu daŭre pri novaj defioj, sed tamen iom post iom sistemigu la laborojn faratajn, por ke nenio perdiĝu, kaj tio estis devizo de Detlev Blanke.
Jes, kaj li eĉ tion realigis per tiu germana precizeco, li sukcesis tion fari. Mi kun mia hungara neprecizeco eble mi havas ankoraŭ la defion, sed ni vidu kion ni sukcesas fari.
Koran dankon, Ilona, kaj mi vere antaŭĝojas aŭdi pri kelkaj novaĵoj, pri kiuj mi fakte eksciis nur dum nia interparolo. Koran dankon.
Ne dankinde, kai mi esperas, ke post unu jaro, kiam rekomencijos la interlingvistikai studoi, ni kelkain el la auskultantoi povos saluti inter niai membri. Ĉar nur de vi dependas, ĉu estos sekva grupo.
Kaj certe pri la studoi, kiel ĉiam, ni informos en niai elsendoi, same kiel ni informis, kai informas ĝis nun. Koran dankon pro la renkontiĝo.
Dankon pro la intervjuo kaj ĝis revido.
Ĝis.